genosida itu suatu tragedi, suatu fakta sejarah yang terjadi, suatu penderitaan, tapi yang akhirnya diperdebatkan adalah legal technical. Yeah. Suka nggak suka di ICJ. Yeah.
Ketika itu yang kejadian yang luar biasa, maka kriteria hukumnya ketat.
Kriteria hukumnya ketat,
kemudian menjadi sesuatu yang sulit dibuktikan.
Betul.
Di dalam pengadilan. Gitu
kan? Betul. Itu makanya ya sepanjang sejarah kita bisa argue banyak kejadian peristiwa genosida yang tidak diadili. Di era sosial media ini menjadi suatu hal yang gak pernah dibayangkan oleh perumus Genocide Convention.
Iya.
Itu suatu hal yang siapa duga sih, sosial media footage yang kita rekam di lapangan kemudian akan jadi pembuktian. Ada satu ahli hukum yang di Twitter juga berkomentar, ini pertama kali dalam sejarah proceeding di ICJ membahas suatu ketentuan hukum tentang genosida yang terjadi live di lapangan.
Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode ke-21 season 3 dan kita di sini ada gue Sofwan sama Hanif dan kita hari ini juga kedatangan satu lagi anak hukum. Jadi Hanif enggak sendiri hari ini. Ini ada Mas Banyu, itu dia dosen di FHUI. Ya. Jadi dulu ngajar Hanif ya katanya ya.
Rajin.
Oke.
Rajin ya komentarnya.
Rajin.
Bukan pinter.
bagus rajin. Lebih bagus rajin. Nah, ya jadi kayaknya ada banyak. Ada parah nih. ada banyaknya orang hukum. Ya ini seperti kita akan membahas topik yang berkaitan dengan hukum gitu. Yang sempat rame terutama over the weekend kemarin lah kira-kira. Dan ini kita akan membahas soal gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ atau International Court of Justice yang kemarin itu sebenarnya sudah diajukannya dari Desember ya, 29 Desember tapi baru disidangkan kemarin, ada pendapat dari Afrika Selatan dan kemudian juga dengan dari Israel itu pada tanggal 11 sampai 12 Januari di The Hague di Belanda gitu ya. Oke, jadi sebenarnya gue mau nanya dulu nih, kira-kira secara singkat, Nif, sebenarnya gugatan Afrika Selatan di ICJ ini tentang apa sih?
Jadi gugatan di ICJ ini kan berkaitan sama pembantaian ya, genosida di Jalur Gaza itu sendiri. Dan karena Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi terkait genosida, Afrika Selatan bisa menggugat Israel ke ICJ. Nah, sampai di sini dulu. Nah, di sini kan Afrika Selatan secara historis dia kan punya pengalaman yang buruk terkait apartheid. Dan dia karena masa relate, dia merasa, oh ini masyarakat Palestina butuh dibantu nih, akhirnya saya bantu di sini. Dan kemarin pun Afrika Selatan didukung oleh 50 negara loh.
Banyak-banyak negara yang ikutan mendukung gitu ya.
OIC, nah itu ada 50
ya, OIC sendiri udah banyak
gitu kan, ditambah beberapa negara lain ya, ada Venezuela.
Solidaritas lah antara negara Islam dan negara
Kesidahan dan negara-negara berkembang,
negara-negara
general,
Selatan,
negara Selatan, Global South. Ada juga segelintir yang
tapi selatan utara yang di Jakarta agak beda ya. Karena Jaksel kan malah lebih
global nih Mas, global.
Global South.
Apa bukan pengen Jaksel?
Bukan Jakarta South.
The Hague ini.
Kalau kata JK Sudirman tuh kayak Singapura, tapi kalau kita lihat di Perak itu kayak Bangladesh.
Ini ibaratnya luar biasa. Iya, jadi ada gugatan yang menuduh Israel itu melakukan genosida yang masih sedang berlangsung gitu ya, dalam agresinya kali ini di Gaza. Nah, mungkin kita terkait ICJ dulu nih. Jadi kan International Court of Justice gitu, pengadilan internasional yang sebenarnya bukan satu-satunya pengadilan ya, karena ada banyak pengadilan-pengadilan lainnya juga di
terjemahan Indonesia ya, berarti
Mahkamah Internasional aja ya. Padahal ada yang lain juga kayak ICC gitu-gitu. Terjemahannya ribet lagi. Ya, tapi mungkin the obvious
itu
question.
Mahkamah Kriminal
Internasional. Mahkamah Kriminal.
Pidana.
Kriminal. Ininya. Ya, tapi the obvious question is kenapa di ICJ gitu kan kemudian kasus ini menjadi tempat Afrika Selatan menggugat gitu, Mas Banyu.
Oke, pertama kita bicara tentang penamaan dulu. International Court of Justice. Sebenarnya kan dia bukan lembaga yang baru. Dia udah lama sejak PBB berdiri dijadikan de facto dan de jure primary legal judicial arm. Jadi organ yudisial itu satu dulu. Tapi
organ yudisial dari PBB.
Dari PBB. Jadi dia punya kompetensi dari itu. Terus kemudian dari segi pengalaman sejarahnya bahkan runutannya adalah dia zaman Liga Bangsa-Bangsa udah ada.
Udah ada
permanen
ya,
ya. Court of Justice yang tidak permanen. Yeah. Itu permanen ya. Itu tuah kayaknya namanya. Nah akhirnya ICJ itu pertama dari segi kompetensi memang di itu sudah disebutkan eksplisit di piagam PBB kalau dia adalah organ yudisial yang utama. Kita punya legitimasi di situ. Lembaganya di situ. Kemudian dari kedua, dari hakimnya sendiri. Hakim-hakim ICJ, so-called itu dipilih dari para ahli hukum dari berbagai sistem hukum yang beradab, tapi itu nanti lah.
Common dan civil.
ya, common law, civil law, ada di situ semua, dari berbagai. Jadi dianggap mereka creme de la creme ahli hukum. Jadi so-called ya ada expertise itu. Jadi ada institusional, ada expertise juga. Jadi mungkin
teknokratisnya
juga. Jadi disitulah kemudian negara-negara ya walaupun ada krisis apa namanya kepercayaan lembaga multilateral atau bagaimana, tapi ternyata masih loh merujuk ke ICJ itu dulu. Walaupun ada tadi ada Mahkamah Pidana Internasional, itu soal lain juga, tapi ternyata ada masih percaya di situ. Gitu sih Mas.
Oke, ya. Jadi tapi di ICJ ini kan ada gugatannya terkait genosida ini kan. Jadi secara spesifik. Nah, itu berarti apakah ini suatu kasus yang baru atau enggak? Karena kan kalau kita bicara genosida mungkin yang dilakukan oleh Israel ini bukan yang pertama gitu ya.
Oke.
Bukan genosida yang pertama.
Ini apa ya? Saya apa ya? Bukan menarik ketika berbicara genosida dan itu dimasukkan ke konteks hukum. Itu genosida itu suatu tragedi, suatu fakta sejarah yang terjadi, suatu penderitaan, tapi yang akhirnya diperdebatkan adalah legal technical. Suka nggak suka di ICJ ketika
itu yang terjadi. Kejadian yang luar biasa, maka kriteria hukumnya ketat. Kemudian menjadi sesuatu yang sulit dibuktikan.
Betul.
Di dalam pengadilan gitu.
Betul. Kan? Itu makanya ya sepanjang sejarah kita bisa argue banyak kejadian peristiwa genosida yang tidak diadili. Dan ini salah satunya minoritas yang tanda kutip berhasil masuk sarana yudisial. Itu dulu. Artinya ICJ memang belum terlalu banyak dalam dalam mengadili kasus genosida, sebagian besar tentang kewilayahan dan lain sebagainya, tapi ini suatu tadi dilihat dari kelembagaan kompetensi institusionalnya dan lain sebagainya, itu wah ini penting. Sehingga ada loh rasa jalan upaya yudisial sebetulnya bisa ditempuh walaupun memang di daerah sana gitu. Jadi ini ada beberapa juga kasus sebelumnya, ICJ sendiri pernah dulu di Yugoslavia ada genosida juga di bangsa
Bosnia.
Di situ ada dengan Serbia, Montenegro yang sebagai penerus pemerintah Yugoslavia pada saat itu. Itu ada. Kemudian yang sedang paralel ini menarik. Jadi di ICJ itu di Den Haag itu sekarang ada 3.
Kasusnya jarang tapi sekarang
langsung
3.
Lagi musim.
3 ya. Langsung pusing semua lagi.
Langsung pusing semua. Makanya saya bilang kalau dibilang krisis kelembagaan multilateral apakah terjadi apa enggak? Ternyata di judicial kok malah 3. Dari tahun 1946 cuma ada sekitar 6 atau 7 lah. Terus sekarang di 4 tahun terakhir ada 3.
3 itu apa aja tuh selain Israel berarti?
Ada di Ukraina dan Rusia. Kemudian ada Gambia ya lawan Myanmar. Tentang Rohingya nih. Jadi ini suatu hal yang saya nggak tahu fenomena HI apa ini nanti mungkin.
Atau memang dunia kita sedang berubah.
Sedang
banyak instabilitas jadi panggung gitu.
Gitu. Jadi
banyak kekacauan.
Betul. Jadi ini salah satu hal yang menarik untuk diobservasi ya. Gitu. Jadi walaupun memang nggak terlalu banyak kasus genosida, sepanjang sejarahnya sudah ada. Yeah. Standar hukumnya sudah, walaupun masih agak abu-abu, adalah kelihatan.
Ya, ICJ ini kayak biasanya santai gitu ya. Nggak ada genosida nih, nggak ada laporan. Tiba-tiba masuk dalam 3 tahun, 3 masuk sekaligus.
Terus kemudian kalau kita bicara amannya persidangan, nanti kan tentu akan ada putusannya gitu kan. Yang sejauh ini belum keluar gitu. Nggak tahu juga keluarnya bakal kapan. Tapi katanya sih bakal keluar secepatnya. Nah, yang mungkin kemudian, yang nggak tahu sih, kalau keputusan hukum mungkin bisa banyak ya. Tapi kalau kita akan mungkin mengekspektasikannya itu ya emang kemudian memutuskan Israel bersalah atas genosida gitu. Mungkin salah satunya. Nah, itu kalau kemudian pertanyaan selalu dari organisasi internasional adalah, terus apa pengaruhnya gitu keputusan dari ICJ terhadap genosida yang masih berlangsung di Gaza ini?
Tapi sebelum ke situ, penting untuk memahami sebenarnya bagaimana si Afrika Selatan ini kasus ini kan. Afrika Selatan itu kan pada dasarnya menganggap bahwa Israel telah memenuhi kriteria genosida ya, yang di konvensi anti genosida itu kan disebutkan ada beberapa, ada empat ya, ada empat hal yang dapat mengindikasikan genosida, apa, inflicting serious bodily and apa, physical harm gitu kan. Yang kemudian di situ sama si Afrika Selatan ini di apa ya, with the intent of
genocidal intent,
genocidal intent itu untuk kemudian menghilangkan sebagian atau seluruh kelompok etnis tertentu, kelompok kebangsaan tertentu atau agama tertentu gitu ya. Nah, detailnya nanti yang ahli-ahli hukumnya yang akan jelaskan. Tapi intinya, Afrika Selatan menganggap bahwa Israel telah memenuhi kriteria-kriteria itu. Ada beberapa yang dia sampaikan kan. Yang pertama, bahwa Israel telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian lebih dari 23.000 orang, 70%-nya perempuan dan anak-anak. Dan itu dilakukan melalui operasi militer yang setidaknya secara parsial menunjukkan bahwa tidak ada niat untuk melindungi sipil gitu. Jadi memang kalau Anda menjatuhkan sekian ton bom dalam tempat yang terbatas, yang Anda walaupun kasih flyer suruh pindah dalam waktu 1 jam, ya nggak mungkin gitu ya, bahkan di tempat yang mau didatangin dibilang aman pun kemudian dibom juga gitu kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa memang ada niat serius yang untuk kemudian,
nah ini yang diperdebatkan nih, emang niatnya ini betul, menunjukkan niat gitu
betul, kan?
yang ramai
itu yang pertama, kemudian displacement ya, kemudian juga sampai dampak pada apa, bodily harm yang berupa cacat ya, lalu kemudian perusakan sistem kesehatan ya, bagaimana kemudian Afrika Selatan menunjukkan bukti-bukti soal bagaimana sistem kesehatan di Gaza kolaps, bagaimana rumah sakit tuh disuruh pindah tanpa difasilitasi, jadi kalau nggak pindah dianggap teroris gitu ya, seperti yang kita lihat di kasus Ashifa ya, termasuk rumah sakit Indonesia kan. Termasuk juga kasus-kasus yang bayi-bayi prematur yang ditinggal di NICU. NICU yang NICU. Kemudian jadi meninggal karena ditinggal dan enggak ada perawatan apa-apa gitu ya. Jadi Afrika Selatan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang menunjukkan genocidal acts. Jadi acts-nya ada kan. Problemnya kan kemudian membuktikan bahwa ini dilakukan sebagai sesuatu yang didasari oleh intent. Gitu. Nah, Afrika Selatan kemudian menunjukkan intent itu dengan jadi 84 lembar tuntutannya itu ada bagian yang khusus memang untuk menunjukkan intent itu dengan mengutip pidato-pidato dari pejabat-pejabat Israel gitu ya, yang kemudian dikompar dengan perilaku tentaranya di lapangan. Jadi kan banyak tuh apa, mereka ngirim TikTok ya, tentara-tentaranya kan
banyak,
ngirim
TikTok sangat yang sangat mendokumentasikan apa tentara-tentaranya kan sangat bangga
ya, apa ada toko yang dihancurin sendiri gitu. Belakangan ada yang lucu tapi belum masuk di proceedingnya ICJ, yang dia gergaji apa, berangkas.
Oh, berangkas ya.
Terus main sepeda anak-anak gitu ya, terus apa, jatuhin piagam sekolah anak-anak gitu dan seterusnya. Jadi kemudian apa, coret-coret yang coret-coret bintang David di masjid gitu ya, dan yang semacam itu. Itu kan menunjukkan ada konsistensi antara pernyataan soal Benjamin Netanyahu, soal misalnya apa, habisi kaum Amalek gitu ya, yang kalau di refer ke Bible literally tulisannya ya bunuh semuanya gitu, termasuk anak-anak gitu kan, dengan apa yang kemudian menjadi korban, jadi statistik korban yang 70% perempuan dan anak-anak, dan perilaku yang ditunjukkan oleh tentaranya di lapangan yang dengan apa ya, dengan riang gembira, joget gemoy, mendokumentasikan yeah. kejahatannya gitu kan.
Nah, ini memang perang-perang di abad ke-21 ini ya.
jadi Afrika Selatan mengatakan, loh ini udah clear bodily harm-nya, genocidal acts-nya ada, pernyataan dari pemerintahnya ada, dari Netanyahu sendiri ada gitu ya. Dan yang dilakukan oleh tentaranya juga konsisten gitu. Jadi ada konsistensi antara tindakan, perbuatan dari dan pernyataan dari elit maupun pernyataan maupun apa yang didokumentasikan oleh tentaranya sendiri, apalagi yang kemudian disampaikan oleh korban-korbannya gitu kan. Nah, sehingga Afrika Selatan mengatakan bahwa ini sudah memenuhi kriteria genosida sehingga Israel harus dinyatakan bersalah gitu kan. Tapi karena proses pembuktian ini lama, Afrika Selatan kan ngejarnya sebenarnya enggak langsung pembuktian ya. Afrika Selatan kan mengejarnya adalah karena ini kasus yang luar biasa, pembuktian sementara itu butuh mengumpulkan bukti-bukti yang sulit, kayak tadi kan membuktikan sesuatu yang berat itu kan banyak bukti yang harus dikumpulin. Tapi kalau kita ngumpulin bukti dulu, orang Israel aja enggak bolehin PBB masuk kan. Kemarin kan baru saja petugas PBB di-revoke gara-gara mengkritik Israel visanya, jadi mereka nggak bisa masuk. Jadi yang penting adalah bagaimana kemudian ada keputusan sementara yang kemudian memerintahkan Israel untuk menghentikan penggunaan kekerasan sehingga krisis kemanusiaannya bisa dihentikan dulu. Gitu. Jadi yang ditarget
keputusan sementara itu berarti dari ICJ,
yang dari ICJ yang dikejar adalah keputusan sementara itu, gitu ya. Soal dalam jangka panjang nanti masih ada perdebatan.
Tapi itu belum keputusan final.
Berhenti belum final. Tapi karena ini kan kasus luar biasa harus dihentikan dulu dong, gitu. Nah ini yang dikejar sama Israel dan kemarin itu kalau nggak salah dari ICJ-nya sendiri habis deliberasi, correct me if I'm wrong, ada berita bahwa mereka akan segera memutuskannya dengan segera kan. Donohue itu
ya, Amerika.
Ya, dia mengatakan bahwa dia akan memutuskannya dengan segera. Jadi ya semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita, walaupun kemudian tentu mungkin untuk membuktikannya sulit karena tadi masalah legal technicalities-nya tentu berat, tetapi mungkin untuk meminta keputusan sementara cukup visible gitu ya. Nah, lalu argumen Israel sendiri apa? Israel sendiri mengatakan bahwa ya ini self defense, bahwa yang dilakukannya itu ya normal terjadi dalam perang, sipil mati dalam perang itu biasa gitu ya. Walaupun kayaknya nggak biasa kalau sampai perempuan dan anak-anak 70% kan, well doesn't really make sense. Tapi nggak tahu legally gimana gitu ya. Tapi kalau buat orang yang awam nggak ngerti hukum aja sih, ya common sense aja ya, nggak masuk akal kalau nggak ada intent menyakiti sipil kalau 70%-nya perempuan dan anak-anak dan statistiknya disetujui gitu ya. Ya lembaga-lembaga PBB juga mengatakan soal apa ancaman hunger dan seterusnya, maksudnya dampak-dampaknya very clear. Nah kemudian argumen soal intent, nah itu yang kemudian juga diinginkan kan, bahwa tafsir terhadap Amalek itu nggak kayak gitu, maksudnya cuma Hamas gitu kan, dan seterusnya.
Sekalipun ada pernyataan-pernyataan yang dari minister-minister yang
itu bukan
minister
yang relevan,
itu bukan minister relevan, bukan policy maker gitu kan, komentar aja dan tetap kebijakan pemerintah Israel nggak kayak gitu kan,
ya itu bahasa hukum gitu ya. Ya walaupun common sense-nya maksudnya kayaknya cukup jelas gitu ya, tetapi mungkin perlu tadi kan dalam bahasa hukum kan mungkin yang punya otoritas siapa. Tapi bahkan tafsirnya pun tadi tapi kemudian disinilah saya melihat bahwa hukum itu ya politik gitu kan. Pada akhirnya nanti yang akan menentukan tafsir mana yang benar itu ya political position juga gitu kan.
Nah, ya berhubungan sama itu kan tadi katanya hakim-hakimnya kan dari negara-negara itu kan. Nah, entar mungkin udah ada kekhawatiran nanti akan dipengaruhi gitu oleh terutama kan mostly dari negara-negara maju kan hakimnya juga gitu loh. Nah itu.
Jadi mungkin kita sih boleh mundur tentang proseduralnya dulu.
Boleh,
biar
boleh,
teman-teman dapat gambaran nih.
Boleh.
Ini ICJ, dari tadi kita ngomongin ICJ dan genosida. Genosida tuh tadi dekat dengan pidana ya, pidana. Tapi sebetulnya kalau kita analogi teman-teman di Fakultas Hukum, saya lebih menyarankan untuk pakai logika perdata. Sebenarnya kayak gini, kamu punya rumah kontrakan, ada kontrak, ini tertulis apa? Oke, di situ dilarang dilarang membuang sampah di pekarangan. Oke, kamu membuang sampah pekarangan. Yang berhak menuntut siapa? Yang peserta dari kontrak itu. Jadi nggak seperti kamu di jalan dikeroyok lapor polisi. Siapa polisinya? Oh, ada kepolisian Polri di kita.
In that sense kan berarti semua hukum internasional itu kan sebenarnya perdata.
Ya, perdata, betul. Yeah. Logika perdata memang di situ artinya maka proses-proses hukum yang dilakukan itu lebih banyak diinisiasi oleh pihak yang merasa keberatan dengan tindakan tersebut.
Yeah.
Oke, di sini makanya kemudian ada Afrika Selatan. Kenapa Afrika Selatan? Oh, mereka ini ada dua poin yang menurut saya perkembangan sejarah yang sangat menarik. Pertama, Genocide Convention, Konvensi Genosida tahun 1949 yang pernah kita bicarakan, itu bicara diinisiasi oleh seorang Yahudi Polandia, seorang ahli hukum. Kenapa? Karena ada pembelajaran tentang Holocaust. Sehingga masyarakat internasional tidak mencegah hal yang sama di masa depan. Oke, itu cita-cita yang sangat bagus, sangat luhur. Ada moralitas di situ. Kemudian perkembangan sejarah menaik satu. Kedua adalah, ingat, banyak orang yang bilang di Israel itu apartheid state sekarang.
Iya.
Iya. Dan apa yang terjadi, apa yang masyarakat internasional label di Afrika Selatan 40 tahun lalu, apartheid state.
Iya.
Jadi ada relasi sejarah di situ menariknya. Ya.
Dan Mandela dulu juga dibilang teroris.
Ya, itu dia. Ya.
Dulu juga disebut teroris.
Nah,
dan Israel juga ngasih senjata
ke Afrika
Selatan dulu. Yang apartheid.
Betul. Ya.
Jadi rezim supremasis kulit putih itu dikasih senjata sama
betul.
Israel.
Jadi pada akhirnya akan argumennya sangat politis. Satu, karena tadi dia bukan digerakkan oleh satu otoritas. Dia tergantung pada argumen masing-masing negara kayak seperti apa. Nah, di situ kita ketemu nih, tanda kutip berantem hukumnya lah. Karena dia negara adalah setara, kemudian argumen hukumnya digunakan seperti apa. Maka ini ICJ ini adalah logika perdata kita pakai. Bukan seperti tadi kita bicara Mahkamah Pidana Internasional, itu beda lagi. Di sana ada prosecutor dan lain sebagainya. Ada jaksanya.
Ya, ini nggak ada.
Jadi pembuktiannya pun tergantung kepada kapasitas negara.
Ya.
Negara bisa mengajukan klaim ini, pembuktiannya apa? Oke. Makanya kemudian bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Afrika Selatan yang relatif dalam waktu 2 bulan dan itu saya rasa di era sosial media ini menjadi suatu hal yang nggak pernah dibayangkan oleh perumus Genocide Convention.
Itu
suatu hal yang saya duga sih, sosial media footage yang kita rekam di lapangan kemudian akan jadi pembuktian. Ada satu ahli hukum yang di Twitter juga berkomentar, ini pertama kali dalam sejarah proceeding di ICJ membahas suatu ketentuan hukum tentang genosida yang terjadi live di lapangan. Ada side by side itu dari segi media pun sangat menarik. Dan itu kalau saya boleh bilang, ICJ tuh nggak pernah dapat perhatian yang cukup. Orang bicara tentang
ekspektasinya PBB, tinggi dong.
Iya, ekspektasi tinggi. Ada di Twitter juga ada seorang profesor dari Inggris kalau nggak salah nunjukin bahwa ini trending topic di Twitter itu International Court of Justice, nggak pernah kejadian sebelumnya. This is the age of social media. Itu nggak pernah. Saya ngomong ICJ cuma satu tahun sekali, satu sesi di organisasi
internasional. Lu ikut kelasnya?
Bagus. Jadi dari segi prosedur itu saya kembali lagi ke prosedur. Jadi artinya dalam tahap itu ada namanya putusan sela kalau itu namanya provisional measure. Artinya logikanya, karena logika perdata ya, ini sedang sesuatu yang sedang berjalan walaupun belum pasti outcome-nya apa, apapun yang ada status quo jangan diganggu dan jangan dikurangin haknya. Jangan, kalaupun itu bahasa hukumnya prima facie ya, walaupun itu kita belum tahu nih genosida apa enggak, karena kenapa? Karena putusan akhirnya belum ada. Tapi jangan sampai putusan akhir tersebut menunda dan memperburuk situasi di lapangan. Nah itu itu yang dimaksud dengan putusan SELA atau professional measures ini. Dan memang kalau kita paralelkan kasus tentang genosida yang terjadi Myanmar dan di Ukraina misalnya, yang tudingan genosida walaupun masih sifatnya tudingan, professional measure dikasih kok. Gitu, terlepas itu. Jadi kalau kita lihat perjuangan Afrika Selatan misalnya untuk memasukkan professional measure, apakah berhasil atau enggak? Sepertinya berhasil. Kalau kita ngikutin runutan persidangan yang ada ya. Terus kemudian apakah berdebatan hukumnya di mana? Kalau kemarin itu baru mungkin sekitar 10% 20%. Nanti perang sesungguhnya nanti ada di merit. Bagian yurisdiksi, kemudian di bagian merit.
Setelah professional
measures.
Jadi yang dikejar yang penting professional measures dulu. Orang enggak mati, enggak dibantai dulu.
Iya, ya orang enggak dibantai dulu, tapi apakah itu professional measures berarti atau enggak? Dalam kasus Bosnia Herzegovina versus Serbia, sama genocide convention, ada professional measure, ada tahun 93. Dia diputus akhir tahun berapa? 2004. Udah kejadian, udah. Tapi di putusan akhirnya disebutkan bahwa ternyata Serbia memang tidak menghormati professional measures ini. Apa yang diperintahkan tidak dijalankan. Artinya bukan berarti dokumen tok, nanti akan ada penghukuman juga kalaupun misalnya terbukti. Kalaupun tidak terbukti suatu unsur, ternyata dia melanggar professional measure.
Ini sesuatu yang tetap worth it lah, dilakukan oleh South Africa ini.
Betul. Jadi suatu proceeding yang masih panjang lah saya kira. Cuman nanti peperangan sesungguhnya nanti di tingkat merit, di tingkat substansinya itu. Lalu kemudian yang intensi itu. Hanif, gimana cara membuktikan intensi?
Gimana?
Udah lupa lagi.
Enggak, saya enggak lagi kan saya cinta.
Uji.
Saya bertanya sama ke Mas Sofyan. Gimana cara membuktikan intensi? Secara awam aja, saya setuju bahwa kalau misalnya hukum ada common sense. Hukum itu ada common sense. Kalau yang tidak common sense, maka bukan norma hukum yang valid. Saya punya pendapat, saya nggak bisa backup secara keilmuannya, cuman saya berpendangan seperti itu. Siapa yang tahu saya akan habis ini saya mau makan. Kecuali kita sudah janji habis ini makan kan, itu karena ada bukti bahwa Mas Sofyan ngajak makan, buktinya apa? Yang disampaikan. Nah intent itu sangat abstrak.
Akhirnya sangat politis tadi.
Sangat politis, kan? Semua orang karena
horizontal. Makanya tadi yang dilakukan Afrika Selatan kan menunjukkan konsistensi antara pernyataan yang bisa ditafsirkan seperti itu dengan dampaknya dan dengan perilaku prajurit di lapangan. Jadi seharusnya logically case-nya kuat dong seharusnya.
Gitu. Logically bukan legally.
Ya karena gue bukan ahli
hukum. Hukum harus logik.
Oke. One step toward that berarti udah logik.
Hukum harus logik, tapi hakim tidak selalu logik. Kalau di Indonesia enggak tahu kalau di
luar negeri bisa jadi juga gitu.
Ya kan misalnya tiba-tiba mau nyerempet gak jadi deh. Tapi pasti sudah tahu lah hakimnya tahu. Gitu. Yang mahkamah yang lain.
Mahkamah lokal.
Ini mahkamah lokal.
Jadi soal saya balik lagi ke genosida misalnya. Setidak-tidaknya ada dua unsur yang harus dibuktikan. Bahasa kerennya namanya mens rea. Dan actus reus. Actus reus act.
Genosidal act-nya.
Act-nya gitu, tindakan konkret. Itu ada yang terjadi atau enggak, ada pembunuhan atau enggak. Oke, ada pembunuhan. Tapi yang menyulitkan balik lagi mens rea. Bagaimana membuktikan dia berniat untuk melakukan genosida? Genosidal acts sebetulnya karena tadi saya bilang ada beberapa kasus genosida yang diputus oleh Mahkamah Internasional sebetulnya bisa ditarik di situ. Yang penting ada apakah ada koordinasi? Apakah ada sifatnya instruksi yang sifatnya koordinasi dan tersebar widespread yang sebetulnya dipatuhi? Yang dipatuhi dari kalangan atas, dari kalangan bawah. Nah, itu yang berusaha ditunjukkan oleh Afrika Selatan. Gitu. Karena memang apa itu intensi?
Ini yang bantahan Israel tadi adalah bahwa ini bukan genosida, bahwa kalau ada banyak yang mati ya karena perang aja. Perang,
betul.
Kalau ada banyak yang mati salahnya Hamas karena mereka perang di densely populated area dan kemudian menjadikan human shields gitu ya dan seterusnya. Yang itu juga itu alasan yang diulang-ulang terus gitu kan ya.
ya itu lah.
Ya jadi ya memang pembuktiannya masih akan panjang sepertinya masih ya. Cuma ya logically harusnya cukup clear ya kalau lihat dari kasus apa dari perilaku tentaranya gitu kan. Cuma yang menarik juga buat gue adalah karena ini sangat politis, maka kita melihat bahwa kasus legal ini juga diiringi dengan pertarungan yang sifatnya politis juga, yang intervensi untuk membela Israel langsung aja Amerika Serikat, dan kalau yang intervensi resmi langsung Jerman. Jerman dengan dalil bahwa saya pernah melakukan genosida dan saya tidak mau apa, saya mengambil pelajaran dari itu gitu ya, dan tidak mau itu dibajak disalahgunakan. Tapi menariknya karena kemudian ada intervensi, ada komentar lain gitu ya dari Namibia. Jadi Namibia ini menarik sekali karena Namibia adalah genosida pertama di abad 20 yang dilakukan oleh Jerman.
Dulu koloni Jerman maksudnya.
Ya koloni Jerman. Jadi Namibia itu mengalami pembantaian, dan argumen si pembantai ini, si Jerman ini juga sama. Jadi orang-orang Herero itu melakukan serangan terhadap para apa kolonialis dari Jerman, karena ya penjajah lah, semua dari pemberontakan kecil. Lalu sebagai mekanisme self defense ya, ya kemudian Jerman melakukan pembantaian terhadap suku Herero ini yang tersisa hampir separuhnya. Jadi sekitar 50 ribu orang dibantai pada waktu itu. Dan ini masih apa ya, masih kuat di dalam ingatan orang-orang Namibia kan, dan sampai sekarang kan sebenarnya hubungan Jerman sama Namibia masih kuat ya, karena relasi kolonial, di struktur kolonialnya masih kuat. Tapi belakangan karena Cina mulai ekspansi ke Afrika, ini menarik, ada video yang menarik kemarin
apa
kan,
lagi?
Yang beredar
banyak
yang presiden Namibia itu kan pernah ada video yang dia marah-marah sama pejabat Jerman, karena pejabat Jermannya itu menggurui Namibia. Sekarang ini terlalu banyak orang Cina di sini gitu ya, kalian harus hati-hati lah, kira-kira gitu lah. Lalu presiden Namibianya komentarnya adalah, kalian ini ya daripada ngurusin Cina, mending ngurusin perilaku kalian deh, kira-kira gitu. Orang-orang kami aja di Namibia diperlakukan di Jerman diperlakukan rasis, orang Cina nggak pernah kayak gitu lah, kira-kira gitu. Terus apalagi ada yang ngomong, Barat ini kalau datang ke Afrika selalu ngatur-ngatur gitu lah, kira-kira gitu. Jadi memang kayaknya apa ya, masih sebel gitu, terus tiba-tiba begitu lagi, lu sadar bos gitu,
kira-kira ini mas apa, negara Eropa tuh masih post-power syndrome gitu.
Dibilangnya kan kata Nabiya ya, justru ini adalah inability dari Jerman buat belajar dari kesalahannya sendiri gitu.
Lu belajar pelajaran yang salah.
Iya. Malah ini menolak
dibajak.
Selepet selepet
tapi internasional. Yang intervensi langsung juga adalah negara apa, negeri yang pernah mengalami genosida juga, Bangladesh.
Menarik.
Jadi ini para pelaku genosida dibela oleh pelaku genosida secara historis ya, walaupun pemerintahnya lain, tapi jadi negara yang dituduh melakukan genosida dibela oleh negara yang terbukti melakukan genosida. Lalu korban genosida, korban apartheid itu menuntut membela terduga korban genosida, kemudian dibelain oleh korban-korban genosida. Jadi kalau orang pakai sense saja, common sense saja, kayaknya kok masuk akalnya, kelihatan yang benar yang mana gitu loh. Maksudnya ini orang-orang yang pernah di genosida, orang-orang yang mengalami apartheid bersatu membela yang kayaknya sedang mengalami hal yang sama. Terus ini orang-orang yang pernah melakukan kejahatan-kejahatan itu bersatu untuk membela yang dituduh melakukan hal yang sama. Kalau gue orang normal, gue akan melihat jelas dong kira-kira penjahatnya yang mana gitu.
Betul, kelihatan banget.
Yang divisi kayaknya itu, pembagian itu juga sebetulnya tadi saya mau masuk ke poin yang hakim. Nah, hakim ini menarik. Sebetulnya secara normatif sih di statuta Mahkamah Internasional itu sebenarnya dibilang hakim tidak mewakili negara. Tapi ada beberapa negara, biasanya sih tradisionalnya sih Permanent Five, UNSC member, Permanent Five, P5 pasti ada perwakilan. kecuali ada pertama kali juga ada tuh akan pensiun itu Kirill Gevorgyan dari apa Gevorgyan dari Rusia karena nggak kepilih. Nah itu sentimen negatif juga di forum Majelis Umum PBB. Tapi kalau dibilang apakah hakim tidak memihak, sebetulnya banyak kok yang bilang di literatur juga ya termasuk sebenarnya hakim ICJ itu nggak sepenuhnya apolitis.
Mm-hmm.
Gitu.
Tapi ya, pasti politis.
Pasti politis. Mm-hmm. Gitu. Buktinya dari mana? Misalnya beberapa yang paling kelihatan ada namanya hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu hakim sementara kalau para pihak yang bersengketa tidak punya hakim yang duduk di sana, duduk di mahkamah. Israel mengajukan satu, kemudian Afrika Selatan mengajukan satu. Di kasus-kasus sebelumnya kelihatan banget legal argument seolah-olah membabi buta membela si negara pihaknya itu. Itu yang hakim ad hoc, hakim yang tidak tetap memang nggak punya apa ya, tidak berkarir di situ, jadi nggak ada urusan lah. Tapi di sisi lain, kalau kita bisa lihat di kasus putusan provisional ya tadi, putusan sementara Ukraina dan Rusia, yang bilang bahwa mahkamah tidak punya kompetensi siapa? Judge Shue, Cina.
Cina ya.
Ya. Kemudian Judge Kirill Gevorgyan, Rusia.
Iya, iya, iya.
Dan suka nggak suka background juga ngaruh. Misalnya ada hakim yang ditunjuk berdasarkan latar belakang akademisi. Ada juga yang berasal dari birokrat. Judge Shue dan Judge Gevorgyan dari Rusia, dua-duanya adalah bekas birokrat. Saya nggak bisa menuding itu ya. Kita harus satu step
jadi analisis. Akademisi biasanya lebih galak.
Iya, seolah saya kita bisa lihat lah. Gitu. Ya, ya. Walaupun butuh pembuktian ekstra ya, satu layer argumen
kalau
lagi.
Kalau lihat komposisi yang sekarang gimana?
Nah, ini
bisa dikira-kira enggak kalau misalnya asumsinya adalah align dengan posisi negara, kira-kira yang menang siapa?
Splitnya gimana?
Nah, ini tergantung gini, ada pada dasarnya hakim tuh bisa mengajukan dissenting opinion atau concurring opinion. Ya. Concurring itu setuju tapi mungkin alasannya beda.
Ya, sama kayak mahkamah
sih. Ya, betul. Yang lokal ya.
Dissenting itu sama sekali tidak setuju dan sama sekali tidak berbeda alasannya. Jadi kalau kita lihat, saya bilang tadi P5 pasti udah ada. Oke, tadi saya masih di listing hakimnya Gevorgyan masih duduk. Walaupun sebetulnya dia dijadwalkan untuk dilantik digantikan oleh hakim dari Romania. Nah, Romania sebetulnya negaranya enggak terlalu besar juga kan dari itu. Dan kalau enggak salah dia akan busy. Nah, P5 pasti ada Jepang juga, tapi yang menarik adalah nanti bagaimana kemudian peranan judicial activism lah kalau saya boleh bilang dari negara-negara Afrika. Ada hakim dari Jordania juga. Nah, di situ nanti kita menarik, makanya ini masih provisional, makanya belum terlalu kelihatan lah itu ya gimana. Dan juga kalau di putusan provisional itu dia analisisnya ada, cuman nggak sampai sejauh itu, ya nggak dalam, nggak sejauh itu. Makanya kalaupun kita bisa pakai batu uji nih, kalau misalnya hakim dari Rusia bilang ini di kasus Rusia Ukraina, apakah bilang yang sama dengan di Gambia Myanmar, apakah bilang yang sama dengan
karena ada tiga kasus yang saling interlock dan posisinya beda-beda gitu ya. Ini yang menarik kayak soalnya Jerman. Jerman itu kan ketika melakukan intervensi soal Israel ini, dia bilang bahwa ya ini nggak memenuhi kriteria genosida dan jangan diinstrumentalisasi gitu ya. Sementara pas dia intervensi kasus Myanmar, dia menyebutkan istilahnya tuh dengan apa definisi yang sangat luas nih. Misalnya kalau dilihat di sini, nyontek dulu karena saya bukan ahli
hukum.
Ini kata Jerman nih. Ketika intervensi kasus Myanmar ini, dia bilang a violent military operation triggering the forced displacement of members of a targeted group may similarly contribute to evidence of a specific intent to destroy the protected group regardless of whether the acts triggering the forced displacement fall within one of the five categories of underlying acts of genocide. Jadi violent military operation yang memunculkan forced displacement itu ya sendiri
udah
sendirinya membuktikan intent gitu loh. Which is happening in Gaza kan. Ada military operation besar, displacement 85% penduduk sudah mengalami displacement, walaupun displacementnya itu sendiri bukan sesuatu yang misalnya intentionally didorong kalian harus keluar dari sini gitu ya, tetapi kita mau nyerang daerah ini biar aman kalian pergi gitu kan. Tetap saja itu military action yang kemudian membuat orang pindah aja gitu. Jadi kalau pakai argumen Jerman dalam intervensinya di Myanmar, Israel memenuhi kriteria genocidal act dan genocidal intent dong gitu kan. Nah ini makanya menarik, ini kasus-kasusnya itu saling interlocking gitu. Betul. Ya. Yang pos karena posisi politiknya beda-beda, argumen hukumnya juga berubah-ubah gitu yeah. kan. Karena Barat sangat anti junta militer, maka kriterianya dibuat sangat luas sehingga Myanmar bisa masuk ke dalam kategori genosida. Yeah,
yeah. Ya, sama Rusia Cina juga gitu kan.
Sama Rusia
Ukraina.
Jadi kita akan melihat tadi memang ujian integritas untuk para hakim ya. Apakah mereka konsisten ya menerapkan kasus itu atau politik lebih dominan gitu ya.
Sebenarnya saya mau sambung yang genocidal act tadi. Sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik, Mas ya, genocide convention itu nggak cuma tindakan aktif atau commission ya kalau bahasa itu apa hukum internasionalnya, tindakan aktif tapi juga tindakan pasif, pembiaran.
Omission.
Nah pembiarannya ini nih yang menarik karena sebetulnya ada presiden di Serbia dan versus Bosnia yang jadi korban. Di sini secara legal teknikal memang tindakan genosida yang dilakukan oleh Serbia adalah bukan tindakan negara, karena itu tindakan paramiliter. Itu tindakan self control, itu tidak ada apa instruksi yang dimaksud tadi, bukan military operation skala luas dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang diputus salah ada, yaitu pembiaran. Nah pembiarannya ini kalaupun apa namanya beban pembuktian tinggi misalnya, saya nggak tahu kedepannya atau gimana, setidaknya kayak bisa dapat di masalah pembiarannya. Karena dapat itu, karena kemudian karena di genocide convention setidaknya ada tiga yang kewajiban negara diatur, yaitu tidak melakukan genosida sendiri, kemudian pembiarannya juga dilarang, kemudian kriminalisasi dalam hukum domestik. Ini udah ada hukum pidana nasional Israel belum yang mengatur. Kemudian apakah ada proses pidana yang terjadi, pengadilan yang menuntut jenderal-jenderal Israel ini? Nah itu kalau itu absen kan artinya pembiaran.
Itu
jadi itu apa jarum lain lah untuk mengargumentasi bahwa kalaupun secara hukum itu agak susah membuktikan Israel untuk
secara aktif
melakukan genosida karena ngelesnya Israel, wah
self defense
segala macam, tapi setidak-tidaknya pembiarannya itu bisa ditembak.
Ya tapi ya tadi setuju. Kalau common sense menurut gue setuju. Problemnya kan tadi hukum itu seringkali dipakai technicalitiesnya untuk melakukan bengok kejahatan bengok. Justru kalau gue adalah penjahat yang sangat expert ya, gue akan menyiapkan ahli hukum untuk advice gue kalau gue mau melakukan kejahatan supaya gue bisa bebas dari kejahatan itu kan, makanya ada konsultan pajak. Ya karena gue mau melakukan kejahatan tapi gue harus mendapatkan advice dari orang yang tahu hukum sehingga bisa ngakalin celahnya lah, kira-kira gitu. Jadi kalau ya ini ada konsultan genosida juga kan mungkin kan. Oh gue mau ngusir orang nih gitu kan. Nah, terus gimana caranya biar gue bisa lolos? Oh misalnya gini aja biar intentnya nggak terbukti, kalau lu mau bunuhin orang lu kasih itu dulu flyer sejam sebelumnya. Kami tidak menghendaki Anda meninggal, tolong pergi demi keselamatan Anda. Tapi secara fisik nggak mungkin. Tapi nanti di pengadilan Anda bisa bilang, ada ini bukti. Saya sudah mencoba menyelamatkan orang. Orangnya pada nggak mau diselamatkan kok. Gitu kan. Tapi kan doesn't make sense satu jam disuruh pindah. Nggak make sense 1x24 jam rumah sakit orang yang sakit
di infus kemudian
di infus disuruh pergi. Doesn't make sense. Tapi legally bisa jadi make sense gitu. Bukan make sense ya, bisa jadi masuk argumen legal gitu kan kalau Anda sudah nyebar pamflet. Atau kemarin video yang ditunjukin Israel yang itu loh mau ngebom terus ada perintah, oh di sini ada 4 orang.
Ada
anak-anak.
Batalkan,
mohon izin untuk membatalkan gitu ya. Batalkan ya. Yang dikirim seakan-akan berhati-hati gitu padahal jangan-jangan itu stage juga kan kayak ada kasus yang terbukti itu kan yang ngasih air terus dikasih air, difoto, habis habis foto ops, terus ditembak. Jadi ya itu problem dengan berhadapan dengan negara yang kuat, mereka pasti punya legal army gitu kan, yang kuat juga kan. Kalau punya legal army yang kuat, mereka bisa menyediakan bukti-bukti yang manufactured gitu.
Makanya FHUI harus menelurkan ahli-ahli hukum internasional.
Kita tunggu.
Mengalahkan Matthew. Siapa tadi? Matthew Shaw.
Shaw tuh legend ya. Bukunya dipakai.
Ntar Fahruddin Hanif. Waduh.
Memang kurang.
Oke.
Tapi yang di Afrika Selatan juga enggak kalah legend-legend juga kan.
Iya, legend juga.
Oh ya. Justru secara saya di sosial media saya masih follow profesor Israel. Saya masih follow profesor dari mana-mana. Ya, secara sentimen sebetulnya leaning ke sengaja di timeline saya ya, leaning ke Afrika Selatan secara lebih sound gitu.
Iya,
lebih ini convincing loh, ini solid sebetulnya. Justru yang dikritik adalah argumen Israel sebenarnya kemana-mana. Salah satu argumen yang menurut saya absurd adalah ini adalah sistem penyelesaian sengketa, tapi nggak ada sengketa loh. Kenapa nggak ada sengketa?
Karena Afrika Selatan.
Afrika Selatan nggak pernah komplain sebelumnya. Legal technicality kayak gitu, itu dikaburkan. Ini harusnya Afrika Selatan sesuai dengan prosedur Genocide Convention, kalaupun keberatan ya silakan kirimkan nota protes dulu. Jadi bersembunyi di legal birokratis, sangat-sangat birokratis. Itu kan apa sih? Apa sih yang mau dikejar? Justru makin curiga.
Kenapa
ini apa?
Kalau bahasa Gen Z-nya manipulatif itu ya.
Manipulatif. Ada pendapat dari saya baca blog orang legal blog lah. Sebetulnya yang dilakukan oleh Israel dan Afrika Selatan di ICJ adalah suatu theatrical performance. Jadi masing-masing punya argumen yang seperti ini dengan pembuktian yang evidence yang screen capture lah dari TikTok dari manapun. Sebetulnya mereka lebih apa ya, punya sarana media yang kurang lebih sama. Karena kedua belah pihak, kalau apa namanya Israel bisa ambil tindakan Hamasnya dengan melakukan cherry picking tertentu ya untuk membela argumennya,
self defense
dan lain sebagainya. Tapi ya tadi sebetulnya ya mereka lakukan ya teatrikal, seberapa jauh meyakinkan. Itu gunanya juga intervensi. Intervensi pada apakah ada dampaknya? Ya pada dasarnya kan semua persidangan itu bagaimana cara meyakinkan hakim. Kenapa kemudian Rusia versus Ukraina itu tentang genocide juga intervensinya ada 32 negara. Terbanyak di sepanjang ICJ pernah berdiri.
Oh ini baru dua ya yang intervensi ya, baru Jerman sama Bangladesh aja kalau yang Israel.
Iya, Namibia belum apa, walaupun di website-nya belum muncul ya. Tapi menarik juga, makanya theatrical tadi sebetulnya itu teater, semakin banyak partisipasi maka kelihatan. Ini mau kemana sih, membela siapa, apa intensinya, statement-nya seperti apa.
Nanti. Tapi politically menurut saya South Africa win this already. Dengan membawa kasus ini berani dan kemudian menunjukkan sikap dan mengekspos itu ke dalam forum-forum internasional. Kayaknya apapun hasilnya gitu ya, public opinion globally cukup jelas ya. Kalau kita lihat sendiri kayak polling di Jerman aja yang melakukan intervensi itu 61% melihat tindakan militer Israel itu not justified. Jadi ya udah ini sebenarnya tinggal menunggu apakah para hakim ini align dengan common sense gitu.
Betul. Nah, iya, jadi kalau tadi kan kita bicara the court of public
opinion.
Masalahnya
hakim seringkali gak sesuai common sense. Setidaknya di dekat-dekat kita itu sering.
Dan bahkan di internet pun sering banget ya, mas, bahasa Israel tuh, oh kamu antisemitik ya,
Sekarang gaslighting aja.
Tapi maksudnya tadi mungkin revisit the original question ya. The question remain, misalnya kalau kemudian, kalau tadi kan terkait putusan Selah, provision measure kan kayak udah cukup jelas ya. Tapi misalnya kalau dari either putusan salah itu atau kemudian putusan final nanti.
Apakah
itu kemudian
menghentikan atau enggak?
Ya, nanti kemudian gimana enggak sih di take up-nya gitu kan. Kalau misalnya enggak kita bicara DKPBB misalnya, itu kan bisa digunakan Israel jadi alasan intervensi.
Israel is clearly prepared for that kan. Dan nah, makanya kemarin Netanyahu udah ngomong not even the Hague is going to stop us gitu. Okay. Jadi belum mulai pengadilan udah ngomong pengadilan pun nggak akan bisa menghentikan kita. Lah itu kan artinya lalu masuk pengadilan udah contempt of court kan. kalau gue jadi hakim ya itu contempt of court dong.
Benar.
Maksudnya lagi bermasalah di pengadilan kok lu pidato di luar, hakimnya memutuskan gue bersalah atau enggak, gue tetap akan bebas. Itu kan penghinaan terhadap hakim. Itu kan penghinaan terhadap ICJ kalau gue jadi hakim-hakim ICJ ya, gitu kan. Harusnya gue makin semangat untuk oh salah nih Israel gitu kan. Bahwa dia masih mengatakan itu secara terbuka, itu kan artinya dia ya dia mungkin akan melawan keputusan itu. Nah, cuma kan yang akan complicated adalah Israel ini kenapa dia bisa punya impunitas? Karena dia punya kekuatan militer yang besar. Dan kenapa dia punya kekuatan militer yang besar dan impunitas itu? Karena ada Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak sebebas Israel gitu ya. Karena Amerika Serikat sekarang dalam situasi di mana posisi hegemoniknya sedang terancam, ya, sedang fading away. Dia butuh menggalang dukungan gitu ya untuk mempertahankan tatanan internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat. Dalam situasi seperti itu dia nembakin kakinya sendiri kalau dia terus belain Israel. Dia menyerahkan hegemoni kepada Cina. Gitu ya. Silahkan Beijing, silahkan. Saya memang brengsek, silahkan aja gitu. Gitu itu. Ya itu basically itu yang dilakukan Amerika Serikat kalau dia begitu terus kan. Artinya apa? Artinya akan ada titik kalau menurut gue ya, kalau pemimpin Amerika Serikat masih ikut common sense juga gitu. Akan bos, udah dong, jangan bikin gue repot gitu kan. Dia akan minta Israel untuk berhenti. Makanya kan gosip-gosipnya Biden kan memang minta udah lu lakuin apa aja sampai bulan Januari. Habis itu udah tolong diselesaikan gitu kan.
Mana-mana sampai tahun baru, sekarang sampai Januari.
Mundur terus, mundur terus gitu ya.
Biden.
Jadi naik. Tapi kalau kasus ICJ naik, kan lebih sulit lagi. Kalau tadinya kan cuma domestik, cuma takut kehilangan audience domestik. Tapi kalau ICJ provisional measures-nya jelas, tolong hentikan. Terus Amerika Serikat nggak mau enforce itu, misalnya di Dewan Keamanan. Kemudian dia bilang di Laut Cina Selatan, ayo kita tegakkan international law, UNCLOS, macam-macam. Dikentutin sama Cina.
Ya soal yang pernyataan Israel itu menarik dalam hal gini. Artinya dia ngerti bagaimana prosedur ICJ. Ini salah satu kelemahannya, memang saya setuju. Kalau saya selalu bilang di depan kelasnya Hanif dan kelas teman-temannya lah, hukum internasional itu 50% politik, 50% hukum. Jadi kita harus pahami.
Oh enggak, 80% politik dulu.
Saya masih nego nih mas. Masih nego. Jadi kalau kita pahami apa sih di ujung sana. Oke, setelah provisional measure, kita balik lagi ke prosedur. Provisional measure, putusan jurisdiksi itu mengenai kompetensi. Biasanya kasus-kasus yang udah kompetensi nggak gitu dimasalahkan. Yang penting dia adalah negara kemudian anggota Genocide Convention. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah merit. Di tingkat merit nanti di akhirnya ada apa putusannya tadi. Apakah kemudian hal-hal yang dituntut oleh Afrika Selatan itu benar atau tidak. Setelah itu apa? Nah, di sini menariknya. Pada dasarnya putusan itu walaupun gini ya, pada pengadilan ya, karena dia nomenklaturnya judgment, harusnya secara itikad baik diterima. Oke, kalau kita bicara rule of law lah. Indonesia kalah dengan Malaysia di ICJ, si Padan Ligitan. Kita terima nggak? Terima. Oh, kita lebih gentleman. Artinya kita melaksanakan good faith walaupun kita sokot kehilangan
dua. Indonesia itu good boy.
Good boy. Kita punya, kita melaksanakan, kita nggak apalah nggak non-compliance dan lain sebagainya, tapi kita melaksanakan. Kalaupun seandainya, artinya di sini kita secara Indonesia secara pelaksanaan hukumnya sendiri punya moral superiority. Kita lebih merasa punya moral high ground. Kita kalah masalah kedaulatan, masalah teritori, dan tapi nggak apa-apa, kita laksanakan. Oke, di situ artinya di sini kita bisa balik menasehati justru Israel. lu kita aja laksanain, lu kenapa gitu?
Indonesia dijadwalkan ngasih advisory ya?
Advisory, nah ini proses yang beda lagi. Tapi saya mau cerita dikit yang tentang akhirnya, itu good faith. Apa yang terjadi kalau good faith tadi tidak, itikad baik tidak dilaksanakan? Sebetulnya berdasarkan piagam PBB, bisa loh. Itu putusannya dibawa ke
Dewan
Security Council. Problemnya tadi, Amerika Serikat. P5.
Tapi Amerika Serikat kalau ya dari lagi-lagi seharusnya, gitu. Seharusnya dia akan dalam tekanan berat.
Iya, iya, benar.
Kalau sampai ada keputusan profesional yang meminta penghentian. Jadi it's going
situ ya.
It's a very very brave and good step by South Africa ini. Jadi kalau saya di Afrika Selatan, saya juga akan ikut menyambut tim hukumnya itu yang datang pulang di rayakan ya.
Semangat ya, semangat ngkosisi kalau Afrika ya.
Tapi kalaupun tidak dilaksanakan, artinya di sini, maksudnya gini, kalau dalam hukum internasional, apakah pengaruh putusan tersebut, setidak-tidaknya sejarah akan mencatat, textbook hukum internasional akan mencatat.
Iya, tercatat sejarah.
Israel melakukan genosida kalau di apa di putus demikian.
Benar.
Dan Israel tidak melaksanakan.
Iya. That much is clear.
Itu bentuk ini ya Bang ya, academic public shaming ya.
Iya, academic public shaming. Saya setuju apa Mas Hanif ini pernyataan. Ya,
berarti enggak cuma rajin, pintar juga.
Pintar.
Alhamdulillah.
Sama seperti kayak di pengetahuan kita tentang genosida itu akan diulang seperti kita, bagaimana profesor hukum internasional sekarang expert genosida mengutip Nuremberg trial.
Betul.
Itu.
Nanti ada yang nulis penalty of evil juga tuh.
Iya. Sama itu. Dua betul. Itu akan memori kolektif itu semoga akan terjaga sehingga intervensi semakin bagus. Nah, itu tadi. Nah, kalau posisi Indonesia bagaimana? Nah,
Indonesia enggak ada niat intervensi.
Nah, ini akan menarik.
Sudah dihubungi posisi. Belum? Sebagai ahli hukum sudah dihubungi belum, Mas?
Saya sih menunggu aja.
Abis podcast ini naik Mas mungkin.
Amin. Gini, saya ada posisi pemerintah saat ini adalah bahwa Indonesia tidak menjadi anggota Genocide Convention. Okay. Argumentasinya mungkin itu politik hukum ya. Tapi saya bisa jelaskan bahwa genosida itu ya sudah diatur loh dalam Undang-Undang HAM kita dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Gitu kan. Terus kemudian itu posisi pemerintah. Posisi alternatifnya adalah yang saya kemarin tweet adalah jadi gini, kalau kita bicara ICJ itu kayak tadi pengadilan perdata yang bersengketa dan negara dengan negara. Begitu kita masuk dengan itu kita sebut dengan contentious proceeding atau perselisihan lah. Kalau kita masuk Indonesia politiknya adalah non-recognition. Israel bukan negara, titik. Apa yang terjadi kalau Israel kita bersengketa dengan Israel di forum yang khusus untuk negara?
Artinya kita
itu tacit recognition lah. Nah itu saya rasa itu sangat logikal, tapi bukan berarti kita tidak mendukung. Kita sudah memberikan dukungan secara statement diplomatik. Cuman Indonesia memang tidak menjadi peserta konvensi genosida. Tapi
boleh nggak ikut dengan catatan saya ikut ini tapi saya nggak mau berperkara sama yang bukan negara gitu.
Nah itu tergantung berani apa kan. Tinggal argumen aja itu disclaimer. This is without prejudice to the recognition. Nah atau yang sekarang yang berjalan sebenarnya ada satu lagi yang tentang Israel itu berjalan yaitu advisory opinion. Barangnya adalah itu ya majelis umum bertanya kepada ICJ minta fatwa. Itu kita salah satu yang bilang iya terhadap resolusi majelis umum tersebut bahwa apa sih majelis umum bertanya seperti ini situasi yang terjadi bukan di Gaza tapi konteksnya seluruh daerah penduduk Palestina yang diduduki oleh Israel
occupied Palestinian territories.
Terus pelanggaran HAM yang terjadi di sana itu mempengaruhi nggak sih status hukum dari wilayah dudukannya itu? Nah itu yang ditanyakan. Indonesia mengirimkan submissionnya submission tertulisnya di Juli kemarin dan dekat-dekat ini Bu Retno, Bu Menlu akan mengirim apakah akan hadir juga di Den Haag. Artinya di sini sebetulnya ada loh dukungan Indonesia. Cuma secara legal formal memang tidak mulai keikutsertakan intervention. Itu tapi kita baik lagi karena persidangan di ICJ teatrikal. Setidak-tidaknya kita
menunjukkan kita bisa ikut dramanya
juga. Dramanya juga ada.
Bisa ikut drama juga.
Ikut drama.
Walaupun nggak di pemain utama gitu ya, tapi kalau kayak di Avengers itu bisa jadi rombongan Valkyrie gitu ya.
Ramein aja.
Dan Indonesia konsisten mendukung Palestina. Ada satu lagi advisory opinion yang diminta Majelis Umum ketika pembangunan tembok, tembok pemisah itu yang tembok keamanan. Indonesia ikut.
Dan itu Indonesia, keputusan yang itu apa sih yang tembok itu?
Tembok akhirnya itu bahwa pembangunan tembok di wilayah occupied Palestinian territory adalah ilegal. Clear, very clear. Gak ada apa namanya language apapun di situ. Very clear. Itu ilegal. Tapi to the extent pembangunannya toh, karena yang ditanyakan pembangunannya. Kalau ditanya pelanggaran HAM soal lain, karena itu bukan ada berkaitan dengan HAM, tapi yang dibilang ilegalnya ada pembangunannya. Nah, ini pertanyaan yang advisory yang kemarin itu menarik.
Soalnya sempat rame karena nanti akan ada konsekuensinya kan.
Ya.
Apa yang kemudian membuat pembangunan tembok itu ilegal akan punya konsekuensi sebagai bagian dari argumen untuk
betul ini, itu akan setidaknya udah muncul di permintaan advisory kemarin. Itu advisory opinion, walaupun karena dia opinion sebenarnya fatwa nggak mengikat. Tapi ada, itu akan diulang lagi lagi sepanjang itu 2004 ya kalau nggak salah.
Gue kok jadi tertarik belajar hukum internasional.
Nah, boleh pivot, mungkin bosan sama Ekopolin.
Ya Mas SH aja nih. SH.
Ya masa nampak jadi adik kelas lu.
Aksesnya terbuka.
S2.
jadi mengikat atau tidak mengikat itu soal lain, karena itu sebagai alat politik sebetulnya. Oke, saya bilang ini satu judgment, satu advisory opinion akan jadi alat politik untuk kedepannya kemudian jadi social pressure untuk Israel. Jadi gitu kalau dari saya melihatnya sih.
Oke. Ya jadi ya pokoknya dari keputusan apapun dari nanti kasus gugatan Afrika Selatan ini dan juga dilihat dari putusan-putusan sebelumnya itu ya, sebenarnya tetap carry weight itu terhadap Israel sendiri.
Jadi case hukumnya sebenarnya cukup sound ya.
Iya, cukup sound.
Masih leaning walaupun tadi ada technicalities yang masih memungkinkan pembuktiannya sulit dan panjang, tapi professional measures sangat mungkin ya.
Sangat mungkin.
Dan kalaupun ternyata enggak, ya tadi ada aspek politis yang sudah dimenangkan juga gitu ya oleh Afrika Selatan.
Iya, ya kita harapkan ya semoga professional measures-nya segera keluar gitu ya. Dan kasus ini terus berlangsung di ICJ.
Dan kejahatannya berhenti ya.
Dan semoga tim legal Afrika Selatan juga terus semangat untuk memperjuangkan kasus ini. Kami mendukung kalian, seluruh dunia mendukung kalian. Jadi semoga bisa ditetapkan gitu di dalam sejarah bahwa Israel melakukan genosida.
Cari jersey Afrika Selatan di mana?
Cari mana? Ya, agar semuanya tercatat dalam sejarah dan itu clear buat kita dan generasi-generasi mendatang. Oke.
Sip.
Cukup itu dulu kayak buat episode ini. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Bebas Aktif. Jangan lupa untuk follow social media kita di Instagram, Twitter dan juga TikTok. Tentunya subscribe di YouTube kalau kalian dengarkan di YouTube, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.